Benovs ga пита: Ивелин Михайлов, как успяваш сега в 51-то народно събрание? Всичко започна, когато Величие влезе в 51-то народно събрание. Ивелин, помни Корлеоне, Godfather. Нагоре непочтенността и незаконността растат. Внимавай в 51-то народно събрание.
13 март 2025 година.
Конституционният съд роди 6 месеца по-късно преносеното величие в 51-то народно събрание.
Елегантен извратовръзка с логото на величие. Ивелин Михайлов се закле като народен представител. Ивелин Михайлов положи клетва като депутат в 51-то народно събрание с деветима от партия Величие. Любопитен факт е, че при гостуването си в Беновска пита на 15 март той получи вратовръзка с логото на партията като подарък от водещата. В типичния си екстравагантен стил в началото на интервюто Иляна Беновска подари вратовръзката на своя гост с пожеланието да отиде с нея в народното събрание. Визията на Михайлов е в подкрепа на тезата, че той държи на обещанията си. Влизането на представителите на Величие в Народното събрание вследствие на няколко месечни битки за възстановяване на справедливостта, в резултат на които успяха да постигнат частично касиране на изборите. Сред народните представители на партията има 4 икономисти, 2 юристи, финансист, лекар, зъботехник и лингвист. Депутатите от Величие са категорични, че ще бъдат опозиция и заявиха, че ще работят за изграждане на АЕЦ Белене, прозрачни и честни избори, качествено и достъпно здравеопазване, работещи институции, работеща икономика и финансова стабилност.
Ивелин, помни Корлеоне, Godfather. Нагоре непочтенността, незаконността растат. Внимавай в 51-то народно събрание.
Хора, българи, може би идва нов 10 ноември. Може би се ражда вятърът на промяната. Вие ще решите. Но преди да действате, чуйте тези думи. Преживейте тази музика и разсъждавайте сами, не за пари или дребни облаги, какво и защо правите. Майкъл Корлеоне, кръстникът. Цял живот се стремя, работя да се издигна високо, където всичко е почтено и законно, но колкото по-нагоре прониквам, толкова повече непочтенността и незаконността растат.
Ивелин, кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Ти. Да напомня за убития президент на Съединените американски щати Джей Еф Кенеди, а ти да си жив и здрав. Но учи се и се погрежи и ти за правата на българите.
На 15 март отбелязваме Световния ден на потребителя. Датата е в чест на прословутата реч на американския президент Джон Кенеди, който на 15 март 1963 година обявява пред Сената идеята за закон за защита на потребителите. Кенеди посочва 4 основни права на потребителя: правото на безопасност, правото на информация, правото на избор, правото да бъдеш чут. Впоследствие добави още 4: правото на образование, правото на задоволяване на основните потребности, правото на обезщетение, а също и правото на здравословна околна среда. 8-те права са залегнали в правилата за защита на потребителите, приети от ООН. 19 март 2025 година. Народното събрание.
Поради обективна невъзможност при откриване на Народното събрание, ние не можахме да произнесем нашата встъпителна декларация и затова го правим малко по-късно. Уважаеми госпожи и господа, партия Величие по воля на определена мафиотска върхушка беше превърната в удобна жертва на политическата корупция у нас. Една проказа, която е обхванала и задушава не само гражданското ни общество, но и всеки изразител на различно мнение, на всеки носител на идея за човечност, правовост, справедливост и демократизъм в отношенията между управляващи и управлявани, между народа и неговите представители. Цялата страна, нещо повече, цяла Европа и света видяха и разбраха, че изборите в България за Народно събрание, проведени на 27 октомври 2024 година, бяха превърнати в една чудовищна по своя размер, нагла и арогантна търговия на избирателен вот, та дори на търговия на цели секционни избирателни комисии. Тук ще вмъкна, че инвалидите, за които говориха от ДПС, че искат нещо да направят, те също са обект на принуда. ДПС е ново начало, да. Не вие. И те, където в бюджета са заложени определени неща...
И Михайлов, не влизайте са... в дебат с колегите. Придържайте се към декларацията си.
Така. Извършени изборни манипулации бяха толкова широкомащабни, груби и многобройни, че прекрачиха всякакви граници на обичайна търпимост. На всички стана ясно, че обединяващата цел на тези манипулации са били именно политическа партия Величие и определени партии, които се възползваха от ощетените избиратели. Противно, кои, всички ги знаем кои са. Две основни. Противно на мнозина пророци, които убеждаваха и от тази трибуна, и от студията на различни медии у нас, че партия Величие не разполага с капацитета да извърши оспорване на изборния резултат, ние не само изготвихме законосъобразни искания за оспорването, но за целта обработихме и представихме към искането си доказателства за около 8000 секции в страната за кратко време, предвидено в изборния кодекс. Чудно е защо прокуратурата не може да ги обработва така, както доброволци. На тази основа ние поискахме от Конституционния съд да преразгледа резултатите във всички 12 920 избирателни секции в страната и да постанови акт за пълно касиране на избора от 27 октомври 2024 година. Неудовлетворително е, че Конституционният съд не извърши поисканата от нас пълна ревизия на изборните резултати в страната, която ще да разкрие гигантски мащаб на манипулиране от страна нагли и безпардонни хора в управлението и поради това не касира изцяло, а само частично изборните резултати и мандатите в 51-то Народно събрание. Но и този процес, както и издадения от Конституционния съд акт по Конституционно дело номер 33 от 2024 година е безпрецедентен, въпреки до последно създаването от задкулисието препятствия. Сега, когато все пак ние, макар и твърде забавено във времето, сме факт в политическия пейзаж на Република България, заявяваме своята непоколебима решителност да продължим да бъдем изразител на проблемите, очакванията и волята на всеки гражданин на тази държава. Като отстояваме техните изконни права и свободи без разлика от етнос, вяра, социално положение или други характеристики. Особено внимание ние, народните представители от политическата група на Величие, ще отделяме както на опазването на околната среда, така и на политиките в образованието, енергетиката, земеделието, здравеопазването, младежта, спорта, туризма, културата и други. Заявявали сме и извън политиката, заявяваме и тук нашето несъгласие да се унищожават плодородните земи за строителство на солални паркове и ветрогенератори, както и бавното, но методично ликвидиране и разпродаване на парче на една перфектно изградена държава. Изключително строго ще е отношението ни към политиките в сферата на правораздаването, което е до толкова профанизирано от пропилата го корупция на всички нива, че напълно е загубило доверието на гражданите. Заявяваме и своята решителна позиция, че за да живеем в действителна, а не в привидна правова държава с реална демокрация, е необходимо да се съблюдава и спазва принципа за разделение на властите в държавното неустройство. Не спазването на този основен принцип на фона на вилнеещата корупция би означавало узурпиране на цялата власт от мафията, означава край на демокрацията. За нас, народните представители на Величие, от изключителна важност е опазването на общественото индивидуално здраве по всякакъв начин, чрез постигане на чиста околна среда, чрез повишаване на спортните занятия и двигателната активност на подрастващите, за които до този момент не се прави нищо. Чрез поставяне на личността в центъра на системата на здравеопазването и чрез предлагане на голямо подобрение на същата тази система. Защото в настоящия момент и от доста време водещото в нея е финансовото благосостояние на мафията във властта, докато редовният гражданин на Република България остава без качествени медицински услуги и помощ при грижа за своето здраве. Няма как да останем безразлични към факта, че гражданите, пациентите са превърнати от здравната ни система единствено в средство за обогатяване. В това отношение също имаме предложения, които ще представим. Стратегически национален приоритет за нас е енергийната независимост от страната ни. За жалост, България от нетен регионален производител и износител на електрическа енергия все повече се превръща в зависим вносител на такава. А това при оставеното ни наследство е не само недопустимо, но и престъпно. Ядрената енергетика, ситуирана на територията на страната ни, е гарант за нейната ненакърмимост при въоръжени конфликти или военни действия в други държави и източник на знание и развитие на настоящите и бъдещите поколения в най-големия пробив на човечеството до този момент, а именно овладяване на атома. Загубата на знание и традиции в тази област ще са пагубни за нашия народ. Друг важен приоритет, който ще отстояваме на всяка цена, е образованието и връщането на качествените политики в този сектор към традиционно изпитани обучителни методи, които превръщаха българските деца в най-знаещите и можещите в света. Само така ще гарантираме тяхното бъдеще и оцеляването на България в тези динамични времена. В областта на социалната политика намираме за недопустимо в 21 век в европейска държава, в сърцето и на кръстопътя на Европа, да съществува недостъпна жизнена и архитектурна среда за хора с увреждания или пък дефицити на лекарства, медицински изделия или помощни средства. Също така заявяваме нашата погнуса от превръщането на голяма част от хората в неравностойно положение в изборни роби. Не на последно място по важност, считаме, че България трябва да възстанови своето традиционно водещо място в качественото земеделие, в производството на традиционни български зеленчуци и плодове, на българска роза и нейните производни, както и на животновътство, млекопроизводство и зърнопроизводство, предназначено за вътрешно потребление. Така трябва да възстановим унищоженото от неграмотни, корумпирани и недалновидни политици напояване и да премахнем невъзможните условия за живот в феодалните към този момент български села. Изключително важно е да спрем унищожаването на плодородните ни почви с сметища, соларни и ветрогенераторни паркове, защото те са едни от най-ценните ресурси на нашата родина. Като неотделима част от българската традиция, ние ще работим и за утвърждаването в международен план на националния ни туризъм, който от водещ на Балканския полуостров беше буквално убит, а неговата база отново бе овладяна от мафията във властта, която подобно на всичко друго е неспособна да го управлява и развива. Ще развие минералните си културни и исторически забележителности и ще дадем шанс на всеки наш сънародник да се развива и просперира в този така благороден и благодатен отрасъл. Категорично ще се противопоставяме на всички опити от страна на политическата и олигархична симбиоза у нас да богатее за сметка на данъчната и административна тежест върху гражданите. Няма да позволим България да се управлява като фирма за бързи кредити, а народа да е мачкан и ограбван. Управляващите са избрани да облагодетелствуват държавата и народа, а не себе си. Възнамеряваме да продължим да бъдем отявлени борци против корупцията и дълбоката държава на всички нива и във всяко нейно проявление, било то в съдебната система, в системата на здравеопазване или образование, в администрацията, в икономиката, енергетиката или другаде, където тя вирее. Заявяваме, че в работата ни в 51-то Народно събрание ще водим активен диалог, само единствено в полза за народа и ще се отзоваваме на покани за такъв с оглед постигане на консенсуси по важни за държавата обществото ни въпроси, както и за съхранение на националния суверенитет, традиции и интересни. Най-вече вниманието ни в подобни диалози ще бъде насочено към предложения и действия в посока изкореняване, възможно най-пълно на политическата, икономическа и всяка друга форма на уродливи политики и корупция. В заключение, заявяваме нашата непримиримост към всякакви форми на нетолерантност, дискриминация и игнориране на личности, права, свободи и човешки съдби, както и към всякакви опити България да бъде въвлечена в война или военни действия с участието на български граждани. Всичко това ние заявяваме готовността на партия Величие и на нейната парламентарна група, която днес представям тук пред вас, за да се превърне от факт в националния ни политически пейзаж, в фактор в националната ни политика. Обективен изразител на народната воля и народния глас. От днес всеки български гражданин ще знае, че има един защитник в Народното събрание, който няма да бъде безучастен към неговите проблеми и ще се бори всички сили и средства да изгради едно прекрасно бъдеще за България.
19 март 2025 година, Народното събрание.
Преди минути Бойко Борисов каза честито на победителите от Величие. Като победители ли се чувствате?
Ние се чувстваме като хора, които са тук да изразят волята на част от българския народ и да направим каквото можем, за да живеят всички хора по-добре, не само тези, които са гласували за нас.
Чуха се коментар, че сте сутеньори също така и за първи път имаме сутеньори в парламента.
Вижте, да, това са, как да кажа, не подхождат тези коментари на такова високо ниво на институция. Поради тази причина единствено можем човека да го пратим някъде да отиде и да се научи малко на етикет и обща култура. Който го е казал?
Подкрепите ли бюджета?
Първата, защото изчезнаха едни чували с бюлетини, така падна активността.
Това е най-голямата лъжа и ако вие разпространявате, станете съучастници в разпространението на лъжите. Ами ако вие медиите, аз ви казвам, че и без тези чували пак влизахме, а също така пред вас медиите казвам, че само в община Върбица четирите подвижни секции са били без кутии и без члена на секционна избирателна комисия. Това е достатъчно да касира целите избори, а не само 800 гласа за ДПС едно начало, което има.
Да.
Аз ви казах, 800 гласа е трябвало там да бъдат махнати. Значи, Делян Пеевски може да се радва, че са им махнали малко гласа.
Вие ли ще бъдете председателя на парламентарната група? Как ще работите в този парламент? Къде се позиционира вашата парламентарна група, която вече официално се
заклея? Ами начинът, по който ни забавят и в момента се подиграват с нас, не знаем дали въобще ще имаме председател на парламентарна група. Ние трябваше веднага да го обявят, трябваше да ни извикат, да може да кажем и нашата декларация, но в момента виждаме, че всички искат да ни покажат, че нашето място е отзад. Нямаме проблем къде ще сме, важното е да свършим работа.
Какви ще бъдат приоритетите ви?
Ами на първо място приоритетите е да започне да работи Народното събрание. Това, което виждам вътре, е пълен цирк. Всеки гледа да излезе, да се изкаже по някакъв начин, за да събере точки пред избирателите, но не виждам хора, които реално да искат да се работи по реалните казуси на хората. Слушаме сега Възраждане, където казват каква е безработицата в Монтана или други неща, с което протакват самия процес. Но защо е така безработицата? Какво се случва в малките населени места? Това са неща, които те могат да ги кажат и ги знаят, но виждам, че всички ги мълчат и говорят по несъществени проблеми, а не по съществени.
Може да има 160 господирани имота, вие сте разследван за финансови измами, имаше и комисия. Според вас, редно и морално ли е да сте в българския парламент?
Ами, аз мятам, че е неморално да изпратим към журналистите сигнали за над 3000 законни сметища, с което това правителство трябва да се подаде оставката, защото много български деца страдат от рак. Незаконни. Значи, ако има незаконни сметища, казвам. И ако... Те са 40 000. Значи, ако не може да работи, вижте, едно народно събрание, един парламент и едно правителство се избира да върши работа. Ако то не може да се справи с сметищата, как да се справи с нещо друго? И вие като медии трябва това да го покажете
по себе. Господин Михайлов,
за да бъде в парламента.
Ами вижте, аз Румен Радев един единствен път съм го виждал. Бобоков съм го виждал два пъти в живота си. И втория път беше след като Конституционния съд вече, прия случайно го видях в един ресторант, така че тези хора не ги познават.
За първи път ли сте в парламент и какви са вашите впечатления?
Не, ще ви кажа, в това Народно събрание съм бил един път, преди години, миналата година, да говоря с Костадинов като гост. Сега съм за първи път като народен представител. Впечатленията ми са хубава сграда, много приятни журналисти и оператори. И се надявам да...
Господин Михайлов, ще подкрепите ли бюджета на второ четене?
Не, бюджета ще ви кажа какво представлява този бюджет. Първо, вие знаете, че българското население се стапя всяка година. Икономиката ни е в упадък. Кой каквото ви да каже, благодарение на реките на ГЕРБ и ДПС, все повече българи затварят своя бизнес и заминават в чужбина. Няма как прихода да е по-голям от миналата година, при положение, че ние имаме направо една сриваща се държава. И това, което те искат да направят, е подобно на фирма за бързи кредити. Тя отива, бие длъжниците, защото България това се случва в момента, понеже няма органи, които да прилагат закона. И те по същия начин искат да бият хората, които все още дишат. Докато в крайна сметка не останат само трупове.
Знаете против държавните магазини?
Държавните магазини, ако ги управлява човек, който те съсипаха БДЖ...
Държавата говорим.
Държавата. който управлява държавата. Значи, да, вие знаете, че има дълбока държава, държава, че има... Не, има дълбока държава, хора, които управляват. Аз ще ви кажа за 500 хиляди... Да, за 500 хиляди отново е лъжа. И това нещо, което го казвате, нали, проявява... Да, а прави така, че...
Са запорирани сметките и не взимате пари от майка, така ли?
Не, майка ми ми дава пари, да, аз съм казал, няма как. Нали, когато един човек закъса, майка му и баща му са единствените хора, на които може да разчита. Но вие трябва да зададете, вие трябва да зададете въпроса. Защо са запорирани сметките? Защо в държавата не могат да влизат средства и как този бюджет се изпълни, като на всеки неудобен му се запорират? Ами те именно той, този, вижте, не държавата. Аз съм от тези, които създават блага. Вие сте от тези, които получавате, защото получавате заплата. Аз съм от тези, които произвеждам пари. И когато аз произвеждам пари, другите подобни на мен, и дойде Делян Певски и Бойко Борисов и каже, вие или ще сложите ветрогенератори, или ще ви съсипим бизнеса, и тогава отиват, съсипват бизнес, при който само госпожа едно нещо ще ви кажа. При облагородяване на терена, в който ние работим и общината, с 250 милиона са се покачили цените на недвижимите имоти, при които са забогатели всички хора. Там, ако вие ми обясните как е финансова пирамида или кредити, аз тогава мога да ви отговоря аз на въпроса.
Да,
да, от всички. Благодаря.
И Ивелин Михайлов започна да дели времето си между 51-то Народно събрание с костюм и по сметищата по тениска.
Ерджан Себайтин Ебайтин е областният координатор на ДПС Ново начало и директор на РИОСВ Варна. Това е човека, който от години заема отговорна позиция. Къде се намираме? Това е сметището в неговото село, село Белградец. Искам само да видите как на това сметище има изхвърлени животински отпадъци, само кучето да се види набързо, което куче, това, което прави, идва и ги еде и разнася зарази. Искахме да направим площадки, на които да направим разделно събиране на отпадъци и да изчистим природата. Ерджан Себайтин Ебайтин не ни разреши. Засадихме 10 000 дравчета, Ерджан Себайтин Ебайтин и ДПС Ново начало искат да ги отсекат. Това са хора, които унищожават България. Той кара BMW 5-та серия, ново, без да има такива пари. И единственото нещо, което прави, е да се замесва само в схеми, ето в неговото родно село, близо до неговата къща, близо до стадиона, който е направен по програма, се случва всичко това. Незаконно сметище, унищожение на природата, унищожение на България. Да спрем ГЕРБ и ДПС Ново начало и да направим България отново велика.
Здравейте на всички! Включваме се от едно място, пътуваме с Мишо. И какво виждаме? Кажи, къде се намираме?
Огромно сметище.
Искам да видите, намираме се в Сопот. Сопот е преди български извор. Вижте какво сметище, което го натикват в дерето, където отиват всички води, които се вливат тук после в реките. Само вижте, набутва се. Мизери. Всякакви в дередо. И после казвате защо хората са болни. Ето, вижте, буклучетата. Да, в рекичката няма проблем. Хора, не се притеснявайте, имаме приятел, сега умира от рак, трябва кръвопреливане. Но Бойко Борисов и Делян Певски са истински, те са истински държавници. Ето, пластмасовите бутилчици, всичко си отива. И плащайте си данъците. Не дейте роптай. Те най-добре знаят ви от какво имате нужда. Поздравете ни, Дао Гафари. Това са истински държавници. Трябва да има правителство. Това нещо трябва да е факт. Ето, вижте го. Това трябва да стане с цялата страна, за да могат те да имат хубави имоти в Дубай, Барселона и другите места по света. Търпете, братя. Търпете, не се притеснявайте. Търпете. Това е нужно. Нека да им осигурим спокойствие, за да направят цялата страна така. Едно голямо, грозно сметище. Нека ги оставим да довършат започнатото. И хората да станат. Тук могат да продават кристалчета и вие да мислите, че сте в рая. Това е факта. Търпете.
Шокираща новина. Това, което се случи, е, че Възраждане явно под въздействието на своите покровители от ГЕРБ решиха да направят финалния удар, с който България ще бъде убита. Те искат да направят така, че непубличните търговски дружества да бъдат сложени под надзора на Комисията за финансов надзор. Това означава безкраен контрол от страна на Пеевски и Борисов, безкраен контрол на всяка българска фирма и от тук нататък придобиването, рекетирането, краденето на бизнеси в България ще стане едно ежедневие. От тук нататък няма свобода в България за нито един човек, който иска да развива собствен бизнес. И тук, понеже има обикновени хора, които не са предприемачи, те ще кажат, то това е хубаво. Нека всичко да е държавно. Ами вижте, държавните болници. Вижте ЖП-то. Вижте всички държавни предприятия и вижте какъв социален принос имат. Хората, които познават исторически парк и всичко, което сме правили през годините, преди Цончо Ганев, Възраждане, Борисов, Пеевски и така доста медии в страната, включително с държавните бухалки, да разбият един бизнес, който в годините е дал много за деца, дава много за бедни хора, за спортни каузи, облагородил е цял един район. Трябва да отидете да видите едното управление и другото. И исторически парк не е единственият бизнес, който го е правил. Вие бъркате обикновените предприемачи с тези, които вземат поръчки от държавата и се пишат за бизнес. Тези, които изпълняват държавните поръчки, къде ще отидат тези 25-27 милиарда, които гласуваха в този бюджет за тези хора. Бъркате тези, те не са бизнесмени. Това са именно хората, които са подвластни на Пеевски и Борисов. Сега, понеже тези хора стъпка по стъпка искат да овладеят цялата страна, използваха своята бухалка Възраждане, за да може да прокарат закона, с който да сложат контрол на непубличните дружества. Всеки малък предприемач, всяко ета, всяко ОД, всяко ЕОД от тук нататък, ще стане подвластно на КФН. И хората, които правят бизнес в България, знаят какво следва. Вие знаете какво следва НАП, когато ви идват на проверки, инспекция по труда и всички други институции. Може да благодарите на Възраждане за наистина този финален гвозди в ковчега на България. Направо наистина нямам думи.
Учуден съм от изказванията на некомпетентни хора в залата на Народно събрание, да могат целият български народ да бъде заблуден и да гледа такива, как да кажа, нискоинтелигентни хора, които грам не разбират от икономика, да отиде да задава въпрос на ръководителя на комисия за финансов надзор, да има контрол върху дружество, което не е котирано на българската фондова борса. Вие не познавате закона. Непублична компания няма как да бъде контролирана от Комисията по финансов надзор. Не публична компания. Второ, когато говорите за пирамида, вижте обяснението за пирамида. Имате много прост метод, с който може да изчислите нещо. Господин...
Моля, без подвиквания от място, господин Ганев.
Стойчо Ганев или Ганчо Стойчев, както беше, дръжте се културно, да. Сега, имате един прост метод да изчислите нещо, дали е пирамида или не. Изчислете, пратете хора, които да направят оценка на дадено дружество, на активите. Вижте вкарани материали, вижте вкарани средства и изхода какъв е. И тогава ще разберете нещо пирамида или не. Вие сте хора, които сте страшно некомпетентни,
Съжалявам, че вие не сте основният проблем на България, но подкрепяте основния проблем ГЕРБ и ДПС с вашите глупави изказвания.
Господин Михайлов, да. Моля да се съсредоточите върху предмета на проекта за решение.
Че тези хора са некомпетентни и с изказванията си заблуждават българския народ.
За трети път моля, господин Ганев, да не влизате в диалогов режим от място. Моля, господин Ганев. Заповядайте за дуплика, господин Дренчев.
Господин Михайлов, като дали една партия в опозиция или в управление, се съди по това дали тя подкрепи бюджета, доколкото вие подкрепихте едната на трета от текстовете от гласуванията в бюджета. Не знам кой подкрепя ГЕРБ, но определено не е Възраждане, но не искам в това изслушване не е на тема кой е опозиция и кой е управляваща. Моята забележка към бъдещия председател на Комисията за финансов надзор всъщност е, че те допуснаха, предишното ръководство разбира се, допуснаха схеми като вашата, нека тя да не е пирамида, нека да е паралелепипед, както искайте я наричайте, но допуснаха схеми, които са завлекли над 1200 човека да минат под радара им в някаква сивота на закона, в някакъв пропуск и ние очакваме от тях да се случи така, такива предложения да ни внесат в Народното събрание и ние съответно да ги приемем, че пирамиди като исторически парк или паралелепипети и като Бетел да не могат да се случват, защото само миналата година изгърмяха две такива. Да, наистина ще обърна и внимание на исторически парк, доколкото слушах заседанията на комисията, която разследваше какво се е случило там. Вие сте построили като фирал от освояването на тези около 60-70 милиона, които сте завлекли от хората, сте построили останали ви каманаки, сте направили една сграда, която обаче работи на загуба, а никой от вложителите не си е получил парите, нали така? Няма и да ги получат в никакъв случай, но това, което не можа да се обясни, не можа да го обясни един клет журналист, който е направил цял двучасов филм по темата за историческия парк, той не е разбрал основното. Всъщност, никой от тези вложители няма акции в исторически парк. Дали този атракцион ще излезе на печалба или няма да излезе на печалба, това няма никакво значение, защото негов собственик е друг. Собственици са, мисля, че фирмата е жена ви и адвоката ви и още някакво трето лице. А тези инвеститори са придобили хартии, които не им дават никаква собственост в исторически парк. Той може да излезе на печалба по-голяма от Дисниленд, но те няма да видят и стотинка. Това всъщност е схемата на измамата. Не знам защо никой не го е разбрал. Нека да не е пирамида, нека да е някаква друга геометрична фигура.
Същата тази комисия през годините и последните години най-вече, една от основните дейности, освен да събира такси, да си разпределя и да са едни от най-скъпо платените чиновници в страната, без нищо да дават на фиска и на държавата като цяло, умишлено и целенасочено и от проведените разследвания и от ДАНС, проведените изслушвания тук в парламента, се доказа, че пирамидата на Джевелин Михайлов е направила всичко възможно да завлече хиляди хора с финансови измами. Хиляди! И същата тази комисия е трябвало да контролира и едно от дружествата Together, което се занимава с посредничество в застраховането. Същата тази комисия проспава Джевелин Михайлов как завлича хиляди хора. И комисията го доказа. Събраха се, бяха изслушани хиляди хора и доказателства. Има внесен доклад от ДАНС, има внесен доклад от парламента. Обаче организираната престъпна група трябваше да се смени прокурора, за да може да се повдигнат обвинения и разследване срещу Джевелин Михайлов и неговите съдружници. Това е факт към момента. Тази бухалка на държавата се използва когато удобно, за да може схемаджи като Джевелин Михайлов да крадат, да мамят и да направят всичко възможно да са удобни, за да ги вкарат в парламента и да гласуват бюджета на управляващите. Една трета от бюджета Джевелин Михайлов и неговата групичка подкрепиха. Напротив, вчера подкрепиха и купуването на американско оръжие. Това е с благосклонния поглед на Комисията по финансов надзор.
Сега разбрахме каква е целта на господин Ганчо Цонев. Неговата цел е само единствено Комисията по финансов надзор, освен на публичните дружества, да наложи контроли на непубличните дружества. стъпка по стъпка ние отиваме в една система, в която ГЕРБ и ДПС ново начало ще имат 100% контрол върху бизнеса на България. Искам всички хора, които правят бизнес в България, да знаят какво предлагат Възраждане и Ганчо Цонев. Контрол на непубличните дружества. Вие скоро ще искате и върху ООД-тата контрол, върху ЕООД-тата, върху ЕТ-тата. Съвсем скоро ще искате всеки един човек, който извършва предприемаческа дейност в България, да бъде под контрола на орган, който ще е управляван от ГЕРБ и ДПС ново начало. И ясно е, че вие никога не сте изкарвали пари и единствено само знаете как да ги вземате от СИКове, но ако няма предприемаческа дейност, няма България.
Джавелине, тъй като в момента си позволи да лъжеш, поне по това, по схемите си компетентен. Ти си, Джавелине, човека, който е ходил в КФН да взимаш лицензии за една от схемите си Together. Там вие сте директно на контрол от Комисия по финансов надзор, Джавелине. Само да ти кажа, всички застрахователни дружества са под контрол от държавата. Това не ти е схема джията, в която ти да направиш така, че само ти да контролиш. Има държава. Може да е опоскана от тези, които са ти покровители, но я има, Джавелине. И ти с твоето дружество там си ходил за лицензи. Въпросът е защо тази комисия по финансов надзор е позволила, Джавелине, ти да крадеш, да си измамник и да си схема джия, Джавелине. Това трябва да се отговори и новия председател, освен че ще освои 26 милиона само за тази година. Искам да знам аз от него персонално какво точно ще направи за схемата, наречена исторически парк, но в нея са стотици фирми, Джавелине. И това, че лъжеш, че майка ти те издържа, обясни как точно всичките твои стотици фирми, в които ти участваш, са на загуба, Джавелине. Обясни го, защото има ярки доказателства за схемите ти, Джавелине. Това е ясно. Това се видя. И колкото да обясняваш и колкото и да влезеш в парламента да си мислиш, че ще се скриеш от правосъдието, Джавелине, дори и твоите покровители ще те хвърлят един ден на кучетата, Джавелине. Разбрали? Защото дори и това, че гласуваш за американско оръжие, няма да те спрат, за да влезеш в затвора един хубав ден. Но лошото е, че има стотици хора, които си унищожил, защото си ги загробил с кредити. Аз познавам такива хора от Варна, които си ги накарал да теглят кредити. И с обещанието им, че ще им изплащаш вноските по кредитите, Джавелине. И точно това си ти, един схемаджия, измамник, който се облече във власт да си в парламента. Но и това ще свърши, Джавелине, един ден ще си получиш заслуженото от правораздавателните органи в страната.
Имам един въпрос към министър Генов, понеже има много изявления, които от страна на господин Бойко Борисов казва, че няма пари в държавата и вие преди малко казахте, че няма достатъчно средства. И аз знам, че когато няма пари в държавата, е важно стопанисването на това, което вече имаме. Понеже става въпрос за питейни води, води за напояване, ние имаме някаква пандемия, която е направо ги замърсява и ги унищожава като възможност да ги ползваме, дори малкото, които имаме. И аз ще ви дам някои конкретни случаи, за да видим какво се прави по тях. Понеже също знам по какъв начин се контролират тези дейности, там трябва да участват кметовете, но полицията, РИОСВ, басейнова дирекция или има няколко институции, които трябва да работят заедно и това е важно правителството да работи като правителство, защото ако не може да работи заедно, това означава, че не може да се изпълнява дейностите и задълженията. По контрол и стопанисване на това, което е национално богатство. Първо, река Искър, която се влива в язовир Искър, тя минава през сметище или се филтрира през сметище при Самоков. Езерото Сребърна има пречиствателна станция. Аз дори когато идвах в Министерство на околната среда и водите, видях, че долу има табло с езерото Сребърна, което ЮНЕСКО резерват, нали, природен резерват. Значи там има пречиствателна станция, която ние сме заснели видео. Нали, тук казваме елементарни неща, които сме ги доказали, а не нещо, което е някъде казано, в което от години се изливат фекалии и всякакви други химии, а това е резерват и ние сме показали огромно замърсяване в езерото Сребърна. Друго, което мога да кажа и мога да го покажа, това нали стига да има органи, които да искат да видят, карстови дупки, в които, особено в района на Варна, там има много големи карстови реки, морета, и има карстови дупки, които се запълват със сметища. Ако Варна се захранва и там много райони с вода от подземни източници и ние ги запълваме със сметища, това означава, че ние тровим хората направо, и то мога да ви покажа огромни сметища, огромни карстови дупки, които се изливат сметищата, зариват се, отгоре се слага пръс и никой не вижда, че това нещо е замърсено. Тук говорим, общо в страната мога да ви покажа над 10 000 подобни, което е вече катастрофа. Замърсена река Герила, която се влива в язовир Тича, нали, минава през друга река, но там също един проблем, при който ние доказахме замърсяването, дойдоха басейнова дирекция, Варна, РИОСВ Шумен, господин полицията Михайлов ги охраняваше, плюс общината в...
Господин Михайлов, да? Ориентирайте се към въпроса, надхвърлихте времето.
Да, просто искам да кажа, че виждаме, че институциите не работят, които трябва да контролират запазването на водата, а ние, ако не може да я стопанисваме, по какъв начин, там го доказахме, че четири институции заедно...
Възможност...
Добре, няма да казваме, просто искам да кажа на хората, тук имам над 20 въпроса конкретни. Благодаря ви, ще чакам отговор на тези.
Благодаря, господин Михайлов, за бдителността. Сигнализирайте ни. Ние винаги ще взимаме мерки, ще правим съответните предписания и при неизпълняване на предписанията ще наказваме виновните.
Госпожо председател, уважаеми господа министри, уважаеми господа депутати, искам от партия Величие да кажем нашите мотиви да подкрепим този вот на недоверие за сегашното правителство, като първо искам ясно да стане на всички български граждани, че това не е вот на недоверие, който е евроатлантически или проруски, а това е вот на недоверие на едни хора, които няма как да извършват силна външна политика, при положение, че нямаме вътрешна такава. Президента Тръмп в един разговор с президента Зеленски му каза: ти нямаш козове, не можеш да преговаряш, нямаш козове. И това е част от външната политика, в която един преговарящ или един човек, който води външна политика, трябва да има някакви козове. В България не виждам какви козове ни останаха, за да можем да преговаряме някъде, и ще кажа защо. Сегашното правителство знае, че ние се намираме в условия на предвоенен конфликт, който е между Европейския съюз и вероятно Русия. Като членове на Европейския съюз и НАТО, ние трябва да се грижим за сигурността на нашите граждани и за нашата армия. В един такъв момент, ако едно правителство иска да води силна външна политика, поне би се грижало за атомните си бункери, които да приучат хората в случай на някакъв проблем. Знаем, че Русия е ядрена сила с най-много ядрени ракети в света. Четох една статия, че Швеция може да приюти 7 милиона човека в ядрени бункери и строи нови. А в България, във Варна, се унищожи един от най-големите атомни бункери. Ние подадохме сигнал и именно корупцията в правителството и мафията в сегашното управление направи така всичко да бъде потулено. Защо? Защото хората в тази престъпна дейност бяха хора от ГЕРБ, които участваха в преобразуването на този обект в скрап. Поради тази причина аз не виждам как ние можем да водим външна политика, когато нямаме въоръжение, ние го дадохме, нямаме армия и най-важното в България и в българското правителство, ние имаме много корупция, то е подвластно на, така да кажем, вече установени престъпления, които са санкционирани с закона Магнитски, който може да кажат хора, че не важи в България, но всъщност е международен закон с ясно установени нарушения, корупция, в които участват хора и от двете управляващи партии, защото не е тайна, че сегашното правителство, основните управляващи партии са ГЕРБ и ДПС ново начало. Останалите са просто поддръжници. И ако ние водим външна политика, а начало на държавата са хора, които са заплашени от затвор, допълнителни санкции или други неща, ясно е, че тези хора няма да вземат най-доброто решение за България. И ако ние говорим за евроатлантическа интеграция, ако говорим за евроатлантическа интеграция, 60 000 сметища, които сте ги направили вие, защото вие сте участвали в управлението на общини и на държава до този момент, 60 000 сметища не са добра изходна посока за преговори. Слушах един анализатор, който казваше, че 60% от руснаците в провинцията там имали външни тоалетни. При нас всеки българин си има незаконно сметище, което не знам дали е евроатлантическа ценност. Да хвърляш буклук навсякъде в природата, да сееш зарази, да унищожаваш народното богатство като земя, води и всичко останало. Ние после имаме даже да говорим за водите и безводието. Как да говорим за води и безводие, което е част от националната сигурност, при положение, че ние сме ги отровили. Вчера заснех отново река, в която минава през филтър от буклуци. София се захранва от река Язовир Искър, който минава от филтър от буклуци. Отново от това управление. Защо го казвам това нещо във връзка с външната политика? Защото никой отвън няма да ни погледне сериозно, когато ние имаме една държава мръсна, мафиотска, корумпирана и да има някаква договорка с нас, при която да има взаимно уважение. Това нещо няма как да се случи. И ако ние говорим за Европейски съюз и НАТО, Европейския съюз и НАТО изповядват други ценности, не тези, които има в България. И аз не знам ППДБ защо излязоха, защото аз вярвам, че те вярват в други ценности, а не в тези, които изповядва сегашното управление. И ако искаме да има честност, справедливост, възможност за развитие на хората, ако искаме да имаме армия, която да е готова да умре, защото, вижте, корумпирана армия не съм виждал в света. Срещу пари никой не е готов да умре. Всички хора са готови да се жертват за някаква идея, за някакъв идеал. Аз не знам как може да имаме идеал, като всеки български гражданин, с който говоря. По улиците на София, като излизам, хора ме спират и казват, направете нещо тези мафиоти да се махнат от властта. Ако ние влезем във военни действия, единственото, което могат да очакват управляващите, е народа да погне тях, а не да отиде някъде да се бие с някакъв противник. Поради тази причина, всяко въвличане на България във военен конфликт или продължаване на говорене в тази посока, без да се оправят вътрешните проблеми, прави така, че външната политика да няма никакъв смисъл. Да е по-скоро едно излагане, в което не че Европейския съюз ни унижава, ние сами се унижаваме и ние сме хората, които правим така, да изглеждаме нелепо в очите на хора, които иначе биха били добри съюзници. Благодаря.
Бойко Борисов е казал, че няма достатъчно пари, трябва да се събират, че 5% по-малко са били приходите, че задържат ДДС за 3 месеца. Това е защото държавата не работи. Ако държавата работи, пари ще има в излишък и те няма да дойдат от работещите, а ще дойдат именно от тези, които разрушават страната. Но в момента икономиката е направена така, че е насочена към изборна икономика, а не работеща за хората и затова няма да има и пари. И затова ППДБ щяха да гласуват едно подобно предложение, но в момента, за съжаление, няма как да стане.
Възраждане обаче се отнасят с известно снисхождение към вас. Това може ли да попречи на съвместната ви работа за бъдеще по други вотове и така нататък?
Ами вижте, ние не работим с Възраждане, ние работим за интересите на народа. Всеки път, когато има интереси на народа, ще подкрепим всяка една организация за конкретно дадено действие. Иначе те си отговарят за своите дела и дългосрочна политика.
Казахте, че очаквате подкрепа за вот следващо от АПС и ППДБ. Какво е общото в тях според вас? Какво ги свързва?
Ами вижте, виждате, че АПС стъпка по стъпка ги смачкват. Нали, казвам го и това е чрез репресиите именно на прокуратурата, защото хората по места, знаете, че ние сме от село и живеем в такива малки райони. Това, което... Само да обясним за АПС. За АПС е това, което се случва. Първо говорим за АПС. Там наистина много хора са потиснати от
органите на реда, прокуратура и съдилища неправомерно и по този начин един човек, когато е натиснат, той прави действия само и само да оцелее. При ППДБ е нормално да не искат да живеят в такава корупционна държава тяхните избиратели. Защото много от избирателите на ППДБ са хора в IT сектора, градската десница и тези хора не искат да живеят в една такава среда. Това мисля, че е унизително за интелектуалците да съжителстват с мафията.
Говорите за корупция,
а обаче... А защо това се партираха с черепа на протест?
Ами, вижте, в България икономиката от 1989 година до момента върви по един начин, по който не се дава шанс на честния бизнес. Той е обвиняван за пирамида, за всякакви други неща.
Тоест,
това нещо, което до момента е присъствало в България навсякъде, е хора, които са близки, били до старото управление, до БКП едно време, до такива комунистически фамилии, дали са Васил Терзиев или други хора. Това са били хората, които са владели управленски апарат. Поради тази причина Васил Божков от ППДБ, не, имам предвид, че от тогава върви един такъв модел на политици, които по-скоро са в сенчестата част на икономиката, защото така са се изградили през 90-те години. Васил Божков, знаете, един от първите.
Тоест от тогава са се били заедно един вид, сега това го излиза.
Не ППДБ. Той е политик, който, не политика, бизнесмен, който в тези години е създаден. И той продължава да съществува, докато не го убиха. И съответно, те имат някакви общи интереси. В момента са борят Борисов и Пеевски.
Трябва ли ви депутатски имунитет на вас?
На мене не. И най-вероятно ще ми го вземат. Но само да ви кажа, дали ще ме вкарат в ареста, дали ще ми повдигнат обвинение, е нещо, което може да направи сегашната власт. Аз мога да ви покажа 20 случая, в които го прави, и 100 случая или 1000, в които не го прави. Давам просто един пример. Задавам въпрос на министъра на земеделието, на министъра на околната среда и водите, и аз му казвам конкретни проблеми за унищожаването на сегашните запаси от вода. Ние говорим за някакви проекти за милиарди, за бъдещи запаси, и никой нищо не казва. Нито медиите, нито Народното събрание. А там има престъпления за милиарди, престъпления, от които умират хора. Ето вчера е загинало или оня ден едно момиченце, лека и пръс. Само че това момиченце не е единичен случай. В България толкова много хора...
Вода, тя е загинала на пътя, а сега...
Ами от водата, знаете ли колко хора загиват от водата и от замърсяване? Аз не знам дали знаете, че родилките едно време са загивали, защото лекарите не са си мили ръцете. Хигиената е в основата. И може да видите, да.
Буклука в София днес беше основна тема, че тринта кмета Васил Терзиев.
Той не е само в София, в страната.
Защото той отказва да приема битовия буклук от болниците.
Сега ще ви обясня, що става така. Затова трябваше да подаде оставка това правителство, за да се справят с буклука, не може да го направи само кмета. Трябва Министерство на вътрешните работи. Министерство на околна среда. Но аз ви казвам, той не може на едно място, не може на едно място да се справи с този буклук, защото когато му го изсипват примерно неразделен буклука, той кмета няма как да го сепарира. Затова тук трябва да се задействат Министерство на вътрешните работи, Министерство на околната среда и водите и басейновата дирекция, по-скоро Министерството на земеделието и на горите. Защо? Защото тези три министерства имат органите, с които могат да регулират заедно в пакет
как
да се извозват отпадъците и къде да се складират. Самия кмет сам не може. За Мустафа Емин, да, ще кажа. Мустафа Емин, работим с него от 6 месеца. Работим първо, ние не сме тръгнали да работим по вътрешната политика. Сега ще ви кажа, ние почваме да работим с него по паралелно правителство или правителство в сянка. Но работим от 6 месеца с него във връзка с помашки райони, които са в Родопите. Понеже това, което се случва в момента, и то е благодарение на изборната икономика, мюсюлманите в България са държани като роби. Те са неграмотни в голяма част от случаите и там има наистина хора, които са с властови позиции, които потискат другите, не им дават шанс да се развиват.
Но не си спомняте неговото поведение, защото той беше изгонен.
Значи, ако видим, ако прегледаме поведението на всеки един от нас, има момент и случай, в който е направил нещо неправилно. Той не е политическа фигура, той е човек, който е съветник и специалист и работи в дадена посока.
Ако намерите друг,
да.
Моля? Търси кариерно развитие и го намира при вас.
Ами ще видим дали е кариерно развитие, защото в момента върши работа, която в голяма част е доброволна. И когато един човек може да свърши работа, вие, примерно, ако някой управи България и всички станат три пъти по-богати, ще имате ли желание този човек да управлява?
Ама Аз не разбрах точно какво ще работите с него специално в помашките райони.
Ами в помашките райони, това, което започнахме, давам ви пример. В неговото родно село Рибново, първо има едно голямо сметище и на входа, и на изхода. Или това е неуправление правилно на ресурсите. Не се дават разрешителни строеж на хората, казват им да строят, после ги задържат. Младите хора не могат да си намерят работа, жените стоят там, мъжете ходят да работят някъде в чужбина. Започнахме да създаваме поминък за хората по места. Те да правят бизнес и предприемаческа дейност, търговски марки, да го регулират в района. Ами, давам ви пример. Дадохме и сметището, как да го превърнат от негатив в позитив. Там е ужасно красиво място. Там е точно на три планини, където са, само да кажа.
И,
как като го преработите и от буклука направите суровина и изкарвате пари.
Добре, а това ли означава?
Да, да не прави скандали в правителството.
Правителството в сянка?
Какво означава правителството в сянка?
Правителство в сянка означава, че ще направим правителство с конкретни министри, които паралелно ще назначим хипотетично. Сега ще видим, може и да не е там. Той може да е човека, който да координира, да помага. Но това правителство ще каже, че тук би направил такива и такива промени и хората ще видят, ако по друг начин се конструира икономиката на България, как за една година тя може да е в коренно различно състояние, отколкото е в момента.
Тоест, вие ще правите паралелно момента... правителство.
Така, точно така, правителство в сянка. Защо казваме в сянка? Защото не е официалното правителство, е в сянка някъде и то работи, за да покаже. Не, няма да го правим с ППДБ. Ами вижте, сега да ви кажа, когато има един филм Джон Кю, много хубав американски, в който може да видите, това е Дензел Вашингтон, голям актьор и много смислени филми прави. Баща, на който детето му е...
Но там баща, там е друг случай.
Вижте, вие казвате друг случай. Когато ви също сте баща, не знаете как бихте реагирали и каква е ситуацията. Понеже виждаме, че хората повече се интересуват от кучетата, отколкото от децата. Когато хората имат деца и те са в ситуация да мислят, че могат да умрат, тогава ще видите как действа един човек. Така че ние не можем да обвиним баща, който е решил да направи всичко за своето дете. Дали е правилно? За мен не е правилно. Да. Но не мога да кажа аз как бих реагирал в такава ситуация.
Само да ни кажете, кои са министрите в това правителство, освен този вече, който
ще... Сега ще ги видите. Изненада ще има. Събираме ги тези хора, които трябва да решат да бъдат публични. Имаме конкретни идеи. Точно така, защото може някой да се откажат, понеже вижте в момента Мустафа Емин, като разпространихте неговата снимка и това, че ще работим заедно, стана скандал при положение, че не става скандал за 10 000 незаконни сметища. И аз това не мога да разбера при мен. В единия случай милиарди ощетени на държавата и няма нищо.
Нали?
В другия случай назначаваме човек безплатно, не е на държавна позиция, не взема държавни пари и става по някакъв начин скандал.
Вие ще сте премиера в това правителство?
Не. Друг човек ще... Аз съм съветник.
Николай Марков, вероятно, пак ще се обърнете към него или...
Към Николай Марков? Можем, с него ще се обърнем за банкетна култура.
Реката придойде от дъждовете. Купо с буклуко стана още по-голем.
Реката е река Банщица, край кюстендилското село Ябълково.
И принципно това е маненкио куп. Ако сте гледали клипо, то долу е много по-голем куп. Това е положението.
А полицайки дари, дори да дори. Да гледам така, какво става просто. Какво ще им правят на човека? Нищо няма да правят.
Да гледаш сега нашия комет, халю.
Обещанието дават, не правят нищо. Да видят ДПС. Да види ДПС, какво прави. Каква мезери има?
Огромна, огромна, огромна мезери.
Всяка седмица децата разболяват. Отиваме бърза помощ. И някой път отиваме бърза помощ. Кой е мръзна? Вика, колко пъти ще дойдих? Да правят обратно канзати, да чистят пътищата.
Да дойде общински кмет.
Да дойде тук. И селски общински кмет.
Обещавам при вас да направят тя да чистят.
Не да не се скрият. Да дойде тук да гледат за какво става въпрос.
Обещават, тук нищо не правят до сега.
Вижте къде се изхвърля. Тук от махалата са недоволни.
Да, идват от селата ги фурлят на тука. Животните колят и кокалите ги фурлят тука надолу. Дала, вижте, бъкоци.
Какви става мръсотия надолу?
Коля, животни ги изхвърля тук.
Животните, кравите, телята ги фурят. Изгара само ушо и ги фурят кукалите. Тук и след това децата разболяват си.
Като виждате за каква мръсотия става въпрос. Хората просто не издържат. Чудовищна мръсотия.
Ембро!
Боля, децата вънка играят, минават два дена, разболяват. Не може да седаме вънка, не може да ядеме хляб вънка. От мръсота всякъде лайна има. Всякъде мръсно.
В друга села всичко има.
В друга декадето село отиваш чисто. В нашето село поклуб мерише насякъде.
Защото не се води нищо.
Малко да е чистено, да ни разболяват децата. Не откъде да взимаме пари.
Децата ви са в болница заради...
Ами какво?
Как няма да е болно детето? Тук има мръсотия. Децата отиват да играят в клуб. Как няма да е? Ние за лекарство пари не може да е. Е, плюс това плащаме ток 500-600 лева.
600 лева ток?
Да! Какво стана
ето? Нали за ток и за училище не за чистене ли?
Нето помощ има, нето нищо има. Когато не го пускаш на училище, на 3 дена отсъствие има и след това детски нямат една година наказани.
Да, повече пари да има.
Кържилиски района помощ няма. Момчуя град има помощ, ти тук нямаме.
Има ли работа в района?
Няма никаква работа. Например, тази жена има 11 деца, как да ги храни? Как да ги храни тази деца?
Има пак, оставим децата главни. Мазя, скъщи, не са лютри деца, хляб, пускам на училище.
На кой дете да дава пари? С тези 5 лева, може ли да се хара 12 часа? Къде да закуската стана 3 лева вече?
Кажете какви са исканията ви към общината?
Искаме чистота. Боклук да няма, контейнер,
асфалт,
обратно канзации. Има хора, не, днеска няма кой да ядат хляб, да пускат помощите. И Халил да дойде тук, какво се си скри той комета? Да дойде тук той.
Има някъде 100 деца, има тук, където учат цело перпели. Едно няма, едно турско дете няма, тук на училището.
Кой изхвърля реално боклука, както казах?
Цялата махла фърли ми боклук. Няма къде да фърлим.
Няма контейнери.
Няма контейнери. Няма контейнери. Та реката, дето идва тази река, от тази река пиеме водата. За чешмите пиеме водата. И пак тази всичкото му тяло отива там.
А защо никой не идва да извоза боклука?
Ама никой не идва. Обещават на изборите.
Добро утро на всички. Искам да прочета една декларация от Политическа партия Величие до Народното събрание на Република България относно децата на България, моралния срив и нуждата от нова посока на управление. Уважаеми народни представители, уважаеми българи, преди дни страната ни беше разтърсена от новина, която не просто шокира, тя проряза сърцата ни като нож. Арестувани са 5 души, обвинени в създаване и разпространение на порнографски видеа с деца, сред жертвите им има дори бебе на 2 месеца. Клипове, продавани в тъмната мрежа, снимки на невинност, превърнати в стока. Зло, което се храни с детската болка. Това не е изолиран случай. Това е доказателство за системен, тежък и неадресиран проблем. За добре организиран престъпен модел, който оперира в сенките на интернет и удря по най-невинните нашите деца в българското общество и правораздателната система. Нещо повече. Обществото научава повече за мъчителите на животни, отколкото за лицата, които изтезават, снимат и продават насилие над деца. Не се съобщават дори градовете, от които са арестувани. Не е ясно дали имат съучастници, клиенти, връзки с международни мрежи. Информацията се потиска, скандалните факти се обявяват, между другото, в края на новините. Тези престъпления не само нарушават всякакви морални и човешки норми, но и представляват пряка заплаха за сигурността и бъдещето на нашето общество. Болини. Болини за децата на България. За невинните души, които растат в свят, който не ги пази. За детство, което някой отнема безнаказано. Но нека бъдем честни. Тези 5 не са просто престъпници. Те са симптом. Симптом на разпадналата се държава, в която злото се чувства безнаказано. Симптом на общество, което мълчи от страх или безразличие. Симптом на политическа класа, която се занимава със собствения си комфорт, докато децата на България страдат. До кога? До кога ще търпим държава, която не защитава най-беззащитните? До кога ще мълчим, докато невинността се продава? До кога ще позволяваме злото да се крие в сенките, да растат, да се разширяват. Става дума за деца, които растат без мечти, без подкрепа, без обич и без шанс. Става дума за разрушен морал, за бездушие, за липса на съвест. Колко струва детството на едно дете? Колко тежат сълзите на едно същество, което никога повече няма да се усмихне? И ако днес позволим това, какви ще бъдат утрешните деца? Ще растат ли в радост, в знание, в светлина? Или ще бъдат изгубени в един свят на насилие, поквара и безнадежност? Ако държавата не защити децата, тя не е държава. Ако обществото не ги защити, то не е общество. Ние от партия Величие не вярваме, че институциите ще решат този проблем. Не вярваме, че същите тези, които не спазват законите и позволиха този срив, ще го спрат. Ние ще защитим народа като народ. Ще осветляваме всяко престъпление на корумпираната върхушка, която пази тези мрежи и крие истината от хората. Ще изградим структури за обединение на граждански движения, съюзи, доброволци и сдружения, за да се защитим от дълбоката държава и безнаказаната престъпност. Ще дадем трибуна на всички честни и будни хора, юристи, разследващи журналисти, общественици и експерти, които отказват да мълчат. Ще създадем механизми за народен контрол, които ще гарантират, че истината няма да бъде отново потулена. Ще работим за възстановяване на морала в обществото чрез образование, култура, национално самочувствие и възпитаване в ценности. Дошло е време наистина да осъзнаем, че тази държава с тези управници не работи. Не е в състояние и не желая да изпълнява основното си задължение – да опази живота и сигурността на гражданите си, да създава условия за тяхното развитие. Това е реалността, която всички ние живеем от 35 години. България има нужда от нова посока и ново управление. От управление, което не просто сменя лицата, възстановява морала. От политици, които не се борят за постове, а се борят за достойна България. От хора, които говорят не само за ценности, а ги живеят. Хора, които да бъдат пример за децата, за младите и за нацията. Само такива могат да защитават децата ни. Само такива могат да бъдат наричани държавници. Ние вярваме, че възстановяването на България започва с възстановяването на духа. Чрез знание, култура, корен и вяра. За да има истински дух на свобода, съзидателност и обич, е нужно да възпитаваме от децата чувство на свързаност и взаимна подкрепа. Стремеж на всеки индивид да развие най-силните си качества. Да изградим осъзнаване, че само заедно, силни и единни, можем да разгърнем общия ни потенциал като народ, стъпил на традиции, моралните ценности и битието на дедите ни. Тези корени възпитават национално самочувствие, обич към родината, уважение към историята и гордост от българската уникалност. Ние от партия Величие ще положим всички усилия да се създадат реални условия за развитие на ценности, които ни правят народ, а не маса от хора. Да се изградят образователни и културни политики, които възпитават национално самочувствие, традиции, обич към родината, към историята ни и към българската уникалност. Да бъдат подкрепени организации и инициативи, които изграждат национално самосъзнание, морал и стремеж към съзидание. Само така може да отглеждаме деца, които мечтаят, а не оцеляват, които летят, а не се крият, които носят България в сърцето си. Само единствено така ще сме силни да се уважаваме, да възпитаваме в ценности децата си, да бъдем уважавани от приятели и врагове и да защитим с достоинство мястото си на картата на света. Само така ще изградим устойчиво общество със смисъл, със сърце, с посока и със способност да се създават деца с обич и да се гради бъдещето си с любов. Благодаря.
Намираме се в Родопите, край Рибново, на тая прекрасна природа и изведнъж се натъкваме на ето това. Огромно сметище и всичко изсипано в дерето. Пълен контраст между чистотата на природата и това, което са и причинили. Затова също ще пуснем сигнал и ще поискаме да бъде изчистено напълно. За да остане само красива природа.
Искаме да дадем едно изявление във връзка с продължаващата невъзможност на правителството да се справи с един огромен проблем и това е незаконните сметища в България. Всеки ден даваме по 100-200 нови сигнала,
Нали, само си помислете 100-200 нови сигнала на ден, а старите, които даваме, нито се реагира на тях или на тези, които се реагира, се извършва ново престъпление. Това, което се прави, е да се зариват отгоре, което става един вулкан от метан, и всичко това, което излиза в атмосферата, всъщност е огромно замърсяване, при което става безмислено зелена енергия, затваряне на централи, които са въглешни, унищожение на почви с ветрогенератори и соларни панели. Няма смисъл от това нещо да се прави, при положение, че ние ставаме най-големия замърсител, може би, в Европейския съюз, именно благодарение на тези нерегламентирани сметища. И това, което се случва, виждаме престъпност от страна на институциите, които контролират този процес. Понеже се мъчат управляващите да се оправдаят с кметовете, които би трябвало да регулират сметищата, кметовете не могат да се справят без РИОСВ, без басейнова дирекция, без полицията, които трябва да съдействат при наказване на нарушителите. Има законова уредба, която позволява за една седмица да се оправи всичко. За една седмица. Но това нещо не се прави, защото нарушителите всъщност са и купувачите на гласове. Всички, които знаем, всички ние знаем, че мафията във време, когато няма някаква задача поставена като купуване на гласове или тормозене на хора, тя трябва да се издържа по някакъв начин и тя се издържа от нелегални действия. Освен наркотрафика и другите престъпления, ограбването на общините, това са и незаконните сметища. Имаме чудовищни доказателства за това как басейновите дирекции, как РИОСВ-тата подменят резултатите. Направили сме проби, след като минават басейнова дирекция и РИОСВ и казват, че всичко е чисто, ние сме направили проби, които доказват замърсявания, които 100% увреждат тежко човешкото здраве. И в този случай ние вече не можем да гарантираме здравето на българския народ по никакъв начин, защото се оказва, че институциите, които трябва по някакъв начин да регулират и да следят за опазването на околната среда, те играят заедно с тези, които замърсяват. Пратили сме писма до всички партии в Народното събрание, пратили сме писма до президента на републиката, пратили сме писмо до председателя на Народното събрание, до всички институции, до главния прокурор, и отново няма никаква реакция. Ние имаме доказани престъпления. Като казваме доказани, говорим ви за хиляди с доказателства, подредени неща, които трябва да свърши полицията, и пълен отказ да се свърши каквото и да е. И тук вече ние оставаме в едно очудване и трябва вие, медиите, да го разпространите това нещо, за да потърсим отговор. Обаче отговора да бъде на място с доказателства, да ги покажем, защото прокуратурата не работи, полицията не работи, и държавните институции не работят. Единственото нещо, което остава, е Народното събрание и медиите, за да могат по някакъв начин да гарантират на българските граждани, че те живеят в една наистина нормална среда. Това е нещо, което искахме да кажем. Отчаяни сме в усилията си да променим нещо за, тук говорим, елементарни задължения на това правителство. Ако ние говорим за сложни задачи като влизане в еврозона, стабилизиране на бюджет, грижи за социално слаби, за болници, атомна енергетика или нещо друго. Аз не знам как се съхраняват отпадъците от атомната централа. При положение, че ние не можем да съхраняваме обикновен отпадък, не можем да го преработваме, не можем по никакъв начин да гарантираме здравето на българските граждани, и в атомната централа в момента, знаете, не се прибира горивото, в атомната централа в Козлодуй не се прибира горивото и трябва да се прави някъде хранилище. По начина, по който ние открихме химични отпадъци, 7700 тона химични отпадъци, които стоят на открито, те са по-отровни и повече от аварията в Фукушима, ако трябва нещо да се случи с тях, нали? А те, ние сме доказали, че протичат, че почват тези токсини да навлизат в природата. И ние трябва да се притесняваме като граждани на Република България, но трябва Европейския съюз да се притеснява, защото на територията на Европейския съюз, нали, една държава членка на Европейския съюз, всъщност е по-голям замърсител на процент територия дори от Индия. Дори там няма такова замърсяване, каквото е в България. Това е. Благодарим.
Ивелин Михайлов, как успяваш сега в 51-то Народно събрание? Ивелин, помни Корлеоне, Godfather. Нагоре непочтенността и незаконността растат. Внимавай в 51-то Народно събрание. Аз съм Беновска и питам.
Беновска пита.